dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion në sirash ju ftoj të ndiqni. Forca e sigurisë së Kosovës varet nga mbështetja e Shteteve të Bashkuara. Në Maqedoninë e Veriut, shumë politikan mund të shpëtojnë nga përndjekja nëse prokuroria speciale bëhet e rregullt. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa vendosur për prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, e cila po e pengon edhe vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi, po e rrezikon edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për transformimin e FSK-s në ushtri. Deputetë e opozitës thonë se Kosova duhet ta ruajë miqësinë me Amerikën, pasi ajo ka luajtur një rol të madh në ngritjen e kapaciteteve ushtarake. Komandanti i FSK-s thotë se po vazhdojnë bashkëpunimi me Shëban sa i përket aspektit të sigurisë. Nga Prishtina raporton Taulant Qenaj.
Mos pezullimi i taksës doganore ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si kusht për vazhdimin e dialogut me Serbinë në Bruksel mund të ndikoj edhe në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Para rreth një muaj, zyrtar të lartë amerikani dërguan letër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, kryeparlamentarit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, ku thuhej se është e pabesueshme që Kosova po injoron Këshillën e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore. Në këtë letër ishte shprehur shqetësimi amerikan duke përfshirë edhe partneritetin në fushën e sigurisë. Letra ishte pasuar edhe me anulimin e vizitës së planifikuar të generalit Timothy Orr nga Garda Kombëtare e Iowas në Kosovë, e që kishte për qëllim të përqendrohej në bashkëpunim bilateral në fushën e sigurisë. Këto zhvillime edhe kishin luhatur raportet ndërmjet shteteve dhe kishin ngjallur frikë në mospërkrahje në procesin e tranzicionit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Një shqetësim të tillë kishte shprehur edhe komandanti i FSK-s Raman Rama, i cili përmes një letre e kishte paralajmëruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për faktin se po rrezikohen të paktën 12 milion euro mbështetje amerikane për FSK-n. Mirë po i pyetur nga Radio Evropa Lirë rreth mbështetjes së SBA-s në fushën e sigurisë, Rama nuk ka dhënë detaje, por tha se po vazhdon mbështetja nga Amerika në transformimin e FSK-s në ushtri.
Na kemi përkrojnë amerikane kemi, do më dhe nuk kemi asë problem dhe ne jemi tu zhvillu bazu në planet tona që kemi dhe nuk ka asë një shqetësim, asë një problem nuk e kemi. Êshtë të shkuë si mas planet që kemi ndërtu bashkarisht me partnerët tonë.
Përkundër këtyre zhvillimeve, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk ka ndëruar mendje për heqjen e taksës 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi, i cili është zëvendës kryetar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tha se Kosova duhet të ruajë raportet e mira me SBA-n. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë katalizatori kryesor i zhvillimit të lirisë dhe shtetësisë së Kosovës.
Në veçanti, angazhimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rritjen e kapaciteteve ushtarake dhe sigurisë në Kosovë paraqet që të jetë i intensitetit më të lartë ashtu siç ka qenë deri më tani pse jo edhe më shumë të ardhmen.
Selimi për Radion Evropa e Lirë tha se shqetësimet e ngritura ditëve të fundit për raportet ndërmjet dy vendeve janë me vend. Ai shpreson që SBA do të vazhdojë ta konsiderojë Kosovën si pjesë të suksesit të tyre.
Raporti mes Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës është një raport i jetik, jo vetëm për ngritjen e marrëdhënieve mes dy popujve, dy shteteve, po edhe për ngritjen dhe zhvillimin e vetë shtetit Kosovës. Prandaj Kosova duhet ta ruajë këto, ta mendojë dhe ta sigurojë edhe për të ardhmen këtë raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tranzicioni i FSK-s nga një forcë për emergjenca civile në ushtri ishte një proces i gjatë që u finalizua në fund të vitit 2018 pas mbështetjes që Kosovës i erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca e sigurisë së Kosovës u themelua me 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicin e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. FSK-ja aktualisht numëron 2500 pjesëtarë të rregullt dhe 800 rezervist. Ky numër pas ndryrimit të mandatit do të dyfishohet. Me mandatin e ri parashihet që të ketë 5000 ushtarë aktiv dhe 3000 pjesëtarë rezerv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
institucionet qeveritare në Kosovë konsiderohet se nuk kanë marrë masa të nevojshme për forcimin e pozitës së gruas në shoqëri. Vet gratë deputete e konsiderojnë problematik faktin se gratë vazhdojnë të përballen me vështirësi për gjetur një vend pune. Sipas tyre, shumë zotime në këtë aspekt vazhdojnë të mbesin vetëm në letër. Holësit në i sjell Ariana Kasapolli.
Valdeti Saiti, 40 vjeçare nga komuna e Vitiz dhe nën e 4 fëmijëve, tash e 2 vjet punon në biznesin e saj të vogël. Ajo merret me prodhimin dhe konservimin e perimeve, thotë se paratë që i fiton nga ky biznes janë të mjaftueshme për një jetë normale. Për aftësimin e saj për këtë punë, ajo e falenderon organizatën jo qeveritare Gratë për Gratë, e cila i ka ndihmuar në çdo aspekt për të kyçur në biznes.
Këtë biznes e kam filluar që 2 vite. Pasi që para 3 vite jemi certifikuar nga organizata Gratë për Gratë për një trajnim një vjeçar që kemi marrë për aftësim profesional, e kum po të arsyeshme me fillu, me ulumtu, me bo projekte, me lyp donacione prej donatorve për pajisje, edhe i kum arrit gjitha.
Me parat që fiton ajo, thot se i mbulon të gjitha shpenzimet e familjes. Gratë në Kosovë përbëjnë gjysmën e popullatës së përgjithshme. Në bazë të ligjeve aktuale në Kosovë, ato gëzojnë të drejta të barabarta, sikurse në vende tjera të Bashkimit Evropian. Ato gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe të ngjashme, por ndonë se të përgatitura profesionalisht ka të tilla që janë të papuna. Njëra nga to është Gjora Shala, 33 vjeçare, e cila ka përfunduar studimet në bachelor dhe master.
E kom përfunduar në fakultetin ekonomik në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu edhe kam të përfunduar edhe masterin. Jam e pa punë për momentin, ku mbas kohën punoj me disa projekte, po punë stabile nuk po mundem me gjithë. Është shumë problemi për cilët tonë kohën, konkurset, aplikoj, kom pas raste që edhe më kanë thirë një intervjistë, kom qene sigurt që edhe do të pranohëm se komendu që jam kam kalu shumë mirë në intervjistë, por ende nuk kam arrit që me siguru një vend të punës stabile.
Kosova është një prej vendeve me papunësinë më të lartë në rajon dhe në Evropë. Ndërka është një problem tjetër që e karakterizon vendin, si pas Adelina Berishës nga Rrjeti i Grave të Kosovës, është edhe ngecja në implementimin e ligjeve për barazi gjinore.
Do të thonë Kosova duhet punoj shumë në implementimin e ligjeve. Ne kemi ligje për barazi gjinore, i cili shumë i reflekton se përfshirja e grave dhe burra në çdo institucion duhet me qenë 50%, me 50%. Mirë po, edhe pse momentalisht ne kemi një kornizë